Ala siri, nataka kuharakisha kwa sababu najua kwamba ninyi nyote mmechoka kutokana na kuwepo kanisani. Asante Bwana. Kuwepo kanisani leo. Nataka kuchukua wakati huu mdogo hata hivyo kuonyesha shukrani zangu kwa ndugu Dimas Shekarian. Hatujawahi kukutana kama Pentecost katika vikundi. Kuna tofauti nyingi mno, bali kuna mahali pamoja ambapo tunashiriki pamoja chini ya damu ya Yesu Kristo. Hapo ndipo ambapo tunashiriki pamoja. Hiyo ndiyo njia ya Mungu kwa sisi kukutana kwa vyovyote, na kuna mahali pengine ambapo Mungu aliahidi kukutana na mwanadamu ni chini tu ya damu iliyomwagika. Ilikuwa inafikiria usiku uliopita kuhusu ndugu yetu Oral Roberts alipotamka maneno yale mazuri sana hapa kuhusu toka utu wake wa ndani kabisa itatoka mito ya maji. Ile kuu jinsi yeye alivyoliingiza hilo kuhusu ndani yake, ninaamini yeye alisema itatoka mito hii ya maji. Umewahi kuchunguza? Ni mito ya maji aina moja. Mito wingi, maji aina moja. Si mito ya maji aina mbalimbali, bali mito ya maji. Roho moja, kwa roho moja sote tumebatizwa katika mwili ule ule, ndani yake bubujika wema na neema ya Mungu. Na sasa ninyi watu wa California, tukuwemo katika mkoa wenu kuanzia juma lijalo nadhani huko, na hata kuendelea kupitia Georgia, Louisiana, Florida, na kuendelea mpaka tuanze kuzuru nchi za ng'ambo. Bwana wabariki mno. Nafurahiwa na bibi wadogo ambao wamecheza mziki ule na watu hawa wazuri liokutana nao. Huyu ndugu mgeni hapa, ndugu Solomon King, naweza niseme hilo vibaya. Naweza kumwazia Mfalme Suleiman na kuligeuza tu. Hilo likuwa wakati huo, huyu ni mfalme mwingine pia. Hilo ni kweli. Mwana wa mfalme kwa vyovyote, hilo ni kweli. Mwana wa mfalme fulani, wala sio mfalme fulani, yule mfalme. Niangalia hapo, hili linanikumbusha habari za huko Mexico. Miaka michache iliyopita huko Mexico City. Kulikuweko huko usiku moja, kulikuwa na mwanamume kipofu usiku uliotangulia aliyekuwa jukwaani, kipofu kabisa kabisa kwa miaka mingi. Niliangalia miguu yake, nilikuwa nimesimama pale, nimevalia suti nzuri, jozi ya viatu, nami nikaangalia yake. Yeye alikuwa kipofu, hana viatu, suruali iliyochakaa, naye anasimama nje huko kwenye mvua. Lo, pengine 30,000 au zaidi nao wamesimama nje huko kwenye mvua wakiengemeana, hamna viti. Wamekuwepo hapo tangu mapambazuko wakingojea tu kuingia humo usiku ule. Hapa alikuwepo na huyu mwanamume kipofu aliyepata kuona. Na usiku uliofuatia vingi kama mara mbili ya ukubwa wa benchi hii hapa, chochote tungekiita. Vilikuwa tu kwenye jukwaa, vilikuwa tu lundo la urefu karibu pale panaponinginia pazia lile, na shali kuukuu na makoti, na ambayo watu wameyavaa na wameyatupia juu hapo ili tu tuviguze. Karibu wote walikuwa Wakatoliki bila shaka kule Mexico City. Na mimi niliingia nikiwa Mprotestanti wa kwanza aliyewahi kuja chini ya mwaliko wa kijeshi. Hilo lilikuwa toka kwa Jenerali Valdivia, rafiki yetu mzuri hapa, wafanya biashara wa ajili yote. Nakumbuka usiku ule kulitokea kiowe huko nje. Mwanangu akanijia akasema, ninao bawabu karibu 150 na zaidi wamesimama huko, na hawamwezi mwanamke mdogo wa Kispaniola. Na mtoto aliyekufa alikufa asubuhi hii, akasema hawawezi kumzuia mwanamke yule, atapanda juu ya migongo yao na kila kitu. Nikasema vema, imarishe tu. Akasema sina kitu chochote kingine cha kuimarishia nacho. Nikasema mpe kadi ya maombi. Akasema sina kadi, zote zimetolewa. Nikasema ndugu Moro, nenda ukamwombee. Nikasema maana yeye hanijui mimi. Nikasema nenda wewe ukamwombee, nami nitajaribu kuombea hili lundo la nguo hivi punde tu. Na wakati nilipokuwa nimesimama pale nitazama juu ya makutano hivi, mbele yangu alikuweko mtoto mchanga wa Kimexico, hana meno, akitabasamu tu moja kwa moja mbele yangu. Nikasema ngojea kidogo ndugu Mo. Na wakamleta yule mtoto na yule bibi mdogo, akaingia akianguka chini na mkononi mwake ana msalaba. Nikasema kupitia kwa ndugu mkalimani amwambia asimame. Nami nikasema ndugu Mo, sijui kama hili ndilo jambo lenyewe au la, bali niliona kitoto kichanga kimesimama mbele yangu katika ono sasa hivi kinatabasamu. Alikuwa amefunikwa kwa blanketi ndogo ya samawati na nyeupe, imelia, amelowa tu maji, ilikuwa inanyesha tu. Ilikuwa mnamo saa 4 usiku. Mtoto yule alifariki asubuhi ile kwenye saa 2 au 3 katika ofisi ya daktari kwa pneumonia. Kwa hivyo yeye alikuwa amesimama kwenye mvua. Nywele zake zilikuwa zote zimeshuka usoni mwake, na yeye alikuwa mtoto wa kike mzuri sana. Alionekana kuwa labda mtoto wake wa kwanza. Alionekana kama yeye ana miaka 20 na kitu. Na yule mtoto alikuwa amekufa. Na niliweka tu mikono yangu juu yake, nikasema, Bwana Yesu, mimi sifahamu jambo hili, bali kulingana na ono lile nililoona. Na niliposema hilo tu, alipiga mateke na akapiga kiowe, na yule mtoto akawa mzima. Na alikuwa na ndugu Espinosa. Wangapi wanamjua Espinosa? Ndugu Espinosa. Yeye aliyefuatilia jambo hilo kwenye afisi ya daktari akaona kwamba ni kweli. Naona hilo ni kweli. Mtoto yule alikufa asubuhi ile kuwekea sahihi kile cheti. Kwa hiyo sasa yeye ni Mungu yeye yule leo, kama tu tungekuwa na aina ile ile ya imani katika yeye. Hilo ni kweli. Baba yetu wa mbinguni, tupelekee imani ile ya yule mwanamke wa Kimeksiko leo. Yeye alimuona yule mwanamume mdogo kipovu ameponywa usiku uliotangulia, akisimama nje kule akiwa na mtoto wake mchanga katika upepo ule baridi uliovuma. Alishikwa na pneumonia, na asubuhi iliyofuatia mapema alikufa katika afisi ya daktari. Wazo lake la kwanza likaja, kama Mungu anaweza kuponya macho yaliyopofushwa, anaweza kufunua mawazo ya moyo. Bado lingali neno la Mungu, kwa maana neno la Mungu kuyatambua mawazo yaliyoko moyoni. Yeye alijua kwamba yeye aliweza kutambua mawazo ambayo yalikuwa moyoni mwake. Alimwamini yeye, na ya kwamba yeye aliweza kumfufua Lazaro kutoka kaburini. Na yeye alikuwa yeye yule jana, leo na hata milele. Alikuja, na wewe ulimtunikia Bwana kwa kumrudishia mtoto wake mchanga. Anaishi leo kadiri tujuavyo. Nakushukuru wewe kwa jambo hili. Tubariki leo Baba, bariki watu hawa waliona vitambaa hivi na makoti yaliyopo hapa pia. Najalia Roho wako Mtakatifu aje sasa na atufunulie neno la Mungu. Tunaomba katika jina la Yesu. Amina. Najua mnakutana katika muda mfupi tu, au saa 11 naamini. Na kwa kawaida hilo halingenipa wakati wa kuanza, lakini nimeongoka katika jambo hilo. Nafikiri sasa shahidi sana juma hili nikiwa na homa, labda hilo ilikuwa linatenda kazi kwa manufaa. Niwaambia watu majuzi yale, nilijipatia kibandiko cha nywele, lakini niliona aibu kukivaa kwa sababu niliwapigia makelele wanawake sana kuhusu nywele zao. Nywele zangu ziling'olewa na asidi ya carbon, na majuzi usiku walifungua mlango ule, hewa kidogo iliingia kupitia hapa, na sikudhania ningerudi leo. Sema kama Oral Roberts yuko hapa, anaweza kuitayarisha akiweza. Hajatokeza bado, kwa hiyo nitasoma maandiko nanyi mniombee. Mathayo Mtakatifu sura ya 27 kuanzia na aya ya 11 napenda kusoma. Sasa sikilizeni kwa makini sana somo la neno. Sababu neno langu ni neno la binadamu, itashindwa. Neno lake haliwezi kushindwa. Kwa hiyo sasa sikilizeni kwa makini tunaposoma. Na kabla ya wakati mnapofungua, ningetaka kutangaza kwamba ndugu yetu Oral Roberts atakuweko Yerusalemu pia usiku wa Ijumaa ijayo. Kwa hiyo nyote mnaotaka kuja, unasema wapi? Fulani alisema Florida ilikuwa nchi ya ahadi. Nadhani naweza kuita Tucson Jerusalemu. Phoenix iko bondeni, unaona, na Jericho iko chini tu bondeni toka Jerusalemu. Itatoka kamwe hapa jinsi hiyo, sivyo? Oral Roberts anazungumza usiku wa Ijumaa ijayo, na nina hakika nini nyote mtamfurahia kumsikia. Tutafurahi mkija kule. Sura ya 27 aya 11. Na Yesu akasimama mbele ya liwali. Liwali akamuuliza akasema, wewe ndiwe Kristo wa Wayahudi? Yesu akamwambia, wewe wasema. Lakini aliposhtakiwa kwa wakuu na makuhani na wazee na wale, na hakujibu hata neno. Ndipo Pilato akamwambia, kusikii ni mambo mangapi wanayokushuhudia? Asimjibu hata neno moja hata liwali akastaajabu. Basi wakati wa sikukuu, liwali kwa kuwafungulia mkutano mfungwa mmoja waliyemtaka. Walikuwa na mfungwa mashuhuri siku zile aitwaye Baraba. Basi walipokusanyika Pilato akawaambia,
whom will ye that I release unto you, Barabbas?
Nataka niwafungulie yupi, yule Baraba au Yesu aitwaye Kristo? Kwa maana alijua ya kuwa wamemtoa kwa usuda. Na alipokuwa ameketi juu ya hiki, ameketi juu ya kiti cha hukumu, mkewe alimpelekea mjumbe kumwambia, usiwe na neno na yule mwenye haki, kwa sababu nimeteswa mengi leo katika ndoto kwa ajili yake. Nao wakuu na makuhani na wazee wakawashawishi makutano ili wamtake Barnaba na kumwangamiza Yesu. Asiliwali akajibu akawaambia, mnataka niwafungulie yupi katika hawa wawili? Wakasema, Baraba.
Pilate said unto them, what shall I do then with
Pilato akawaambia, basi nimtendeje Yesu aitwaye Kristo?
They all say unto him,
wakasema wote, asulubiwe. Kasema liwali, ni ubaya gani aliyoutenda? Wakasidi sana kupiga kelele wakisema, na asulubiwe. Pilato alipoona ya kuwa afai lolote, bali ghasia zinazidi tu, akatoa maji akanawa mikono yake mbele ya mkutano akasema, mimi sina hatia katika damu ya mtu huyu mwenye haki, yaangalieni haya ninyi wenyewe. Wote wakajibu wakasema, damu yake na iwe juu yetu na juu ya watoto wetu. Akawafungulia Baraba. Na baada ya kumpiga Yesu mijeledi, akamtoa ili asulubiwe.
My subject today, if I should call it that for the next 30 minutes,
somo langu leo kama ningeliita hivyo kwa dakika 30 zinazofuata ni tumtendeje huyu Yesu aitwaye Kristo? Na basi ningependa kusema hili pia, Yesu mikononi mwetu. Sasa ninaamini kwamba saa ile ambapo tukio letu linaanza ni mnamo mchana katika mahakama ya Pilato.
Nao
ni mmoja wa nyakati za huzuni sana na mmoja wa nyakati ngumu sana za historia yote. Ilikuwa kosa la kusikitisha sana ambalo kanisa liliwahi kufanya katika historia yake. Walikuwa wameishalitenda. Na sasa limekwisha tupa pajani mwaliwali serikali. Yote viwili, kanisa na serikali, kwa sababu walikuwa watu waliochaguliwa na Mungu, walioitwa kuwa watumishi wake. Nalo taifa lilipaswa litawaliwe na amri za Mungu. Nalo kanisa lilikwisha kumkataa Masihi wao. Ingawa yeye alikwisha dhihirishwa vizuri sana kwao, wao wamechagua afadhali wadumu katika desturi za wazee za siku ile kuliko kuliamini neno lililotiwa mafuta na kuthibitishwa ambalo Mungu aliwaahidi kwa mamia ya miaka litakuja. Umechunguza pia, ilitabiriwa kwamba hawakuweza kuelewa jambo hili na ambavyo wangepofushwa, lakini walikuwa wamepofushwa. Na walifanya kosa lao kubwa, na siku hii walikuwa walilionyesha kwa mara yao ya mwisho. Na sasa limo mikononi mwa serikali. Na sasa serikali ya paswa ichagulie. Makanisa yalikuwa tayari yamemkataa yeye, ingawa Mungu tayari amethibitisha kweli kweli kwamba yeye alikuwa Masihi wao. Sasa nataka kuchukua muda mchache kabla ya kuliingilia hili kwenye kifungu na kadhalika, hata nina maelezo niliyoandika hapa kuhusu jambo hilo. Vipi watu wale walishindwa kuliona hilo? Sababu moja, maandiko yananena waziwazi walikuwa vipofu. Lakini vigumu kuwafanya waelewe walikuwa vipofu, kama tu ilivyo vigumu leo, ambapo Biblia hutuambia kwamba kizazi hichi ni uchi, chenye mashaka, maskini na kipofu na kijui hilo. Hayo ni maandiko. Sasa anatuambia sisi wa Amerika tu vipofu, tutakuambia mara moja wewe hujui unachokizungumzia. Itawapelekeni mahakamani la siri ya leo muone kama tu vipofu au la. Tunamhukumu Yesu alasiri ya leo na damu yake mikononi mwetu. Na sasa tunataka kuona tutatenda nini kuhusu jambo hilo. Je, tutafanya kosa lile lile la kijinga walilotenda wakati huo? Angalia kilichotukia. Alikwisha thibitishwa waziwazi, naye alitimiza kazi ambayo Mungu alisema yeye angetimiza kama Masihi. Hakukuwa swali kuhusu jambo hilo. Maana yeye alizaliwa jinsi Mungu alisema angezaliwa, akataliwa jinsi Mungu alivyosema yeye angekataliwa. Alithibitisha kuwa yeye ni Masihi kwa sababu Masihi alikuwa Mungu. Masihi humaanisha aliyetiwa mafuta. Na yeye alipakwa mafuta na ule na utimilivu wa Mungu wa uungu kwa jinsi ya mwili ulikaa ndani yake. Yeye hakuwa tu nabii, hata hivyo yeye alikuwa nabii. Alikuwa uungu ukikaa katika mwanadamu kwa jinsi ya mwili, ukijulikana kama mwana wa Mungu. Mungu Baba alimfunika kama kivuli bikira, akaumba ndani yake damu katika tumbo lake la uzazi, chembe ya damu ambayo ilimzaa mwana wa Mungu ambamo Mungu alifanya maskani. Naye alikuwa amedhibitishwa kwa jinsi yeye alisema alikuwa, bali yeye kamwe hakutoka akaja moja kwa moja na kuwaambia mimi ni mwana wa Mungu. Lala, yawabidi kuamini hilo. Yeye alisema kazi zangu hushuhudia mimi ni nani. Yeye akawaamuru, angalieni katika maandiko waone ni siku gani walikuwa wanaishi, basi wangejua yeye alikuwa nani. Nafikiri ingetupasa kutenda jambo hili tunapoona kutoka pingini kumewadia. Nadhani tungeangalia na kuyachunguza maandiko tunapoona mambo haya yakitokea. Tunaona basi kwamba kanisa limefanya uamuzi wao kwamba Bwana, ambapo neno kwa usahihi ilimtambulisha yeye na kazi zake zilithibitisha kwamba yeye alikuwa Masihi. Jambo la kutisha namna hiyo, jambo muhimu, kosa ambalo kanisa lile ilitenda. Na mnashangaa kama ingewezekana kwamba tungeweza kufanya kosa lile lile. Walikuwa wamekwisha pewa nafasi yao ya mwisho kuona yeye alikuwa nani na kulikubali hilo. Sisi kuzote utakuwa na nafasi ya kukubali anachotuma Mungu. Subira yake hatimaye huisha. Alafu unavuka kule mstari baina ya neema na hukumu. Hakuna kitu kinachosalia ila hukumu wakati subira ya Mungu hatimaye inakwisha. Lakini wao walikwisha pewa nafasi hii. Na wamekwisha mwona yeye akijitambulisha mwenyewe. Wakamwona yeye penye kile kisima pamoja na yule mwanamke, na akamwambia yeye kwamba alikuwa na waume watano. Alimwona Nathanieli akija kwake baada ya Filipo kwenda na kumleta Nathanieli kwenye uwepo wake. Na yeye akanena na akasema sawasawa kabisa yeye alikuwa ni nani na ametoka wapi. Akamwambia Simoni Petro baba yake alikuwa ni nani na jina lake ni nani. Na hakuwa nabii kwa mamia ya miaka. Na hata yule mwanamke mdogo kahaba alitambua neno la Mungu. Yeye hakuwa amechanganyika kabisa katika kitu fulani. Yeye vema, akili yake haikuwa kabisa ambacho tungeweza kuita, kama mngenisamehe kwa kutumia maneno haya, aliyechanganyikiwa akikimbilia hapa na kukimbilia pale. Bongo lilikuwa bikira kadiri hilo linavyohusika. Akasema tunajua kwamba yuaje Masihi na hili ndilo ambalo yeye atatenda. Na yeye akasema mimi ndiye. Na haraka akakimbia akawaambia watu wa mjini, njoni mtazame yeye, huyu ndiye Masihi hasa. Kuna wale waalimu na watu wa zamani zile hawakuweza kuona hilo. Ingekuwa vigumu kuona kama usingejua maandiko. Lakini maandiko alisema walikuwa wamepofushwa. Kwa kweli walipofushwa. Lakini walichagua hafadhali badala ya yule Yesu aliye mwema sana. Kwenye tunasikia kelele zikitoka, msulubishe. Lato walisema mtendeeje huyu Yesu aitwaye Kristo? Wakasema mwondolee mbali, msulubishe. Baraba au Yesu? Na wakafanya kosa la kijinga kwa kumchagua muaji badala ya mtoa uzima. Mmoja ambaye ametambulikana kama mtoa uzima, walimchagua muaji ambaye alitambulikana kama muondoa uzima. Tofauti jinsi gani? Ninalinena hili kwa uchaji wote wa kiungu kwa ndugu zangu na ndugu zangu na kwa wanaume na wanawake wa siku hii ambao ninawahubiri. Nikiwa na upendo moyoni mwangu kwa watu wote, ninashangaa kama hatuko karibu tayari kuona jambo lile lile kama waliloona wakati huo. Serikali ilihusika katika jambo hili na swala lilikuwa linaendelea litatuliwe. Ilifikia kwenye uamuzi wa mwisho. Hivyo imekuwa leo, ndivyo ilivyo katika saa hii. Shindano la mwisho linaendelea. Lazima jambo fulani lifanywe. Ya kubidi useme ndiyo au la. Haitakuwa wakati unapolazimishwa kulitenda. Ya kubidi kulitenda kwa hiari yako sasa. Sasa, hiyo wakati huo unapowadia, utakapowadia, imekwisha. Sasa hii inaweza kuwa siku ya mwisho, utakuwa na wakati wa kujiamlia. Uwezi kulitenda wakati huo, umekwisha, ichukua tayari, ni mbali mno wakati huo. Ya kubidi ulitende sasa. Usingojee hadi dakika ya mwisho kwa sababu mashua itang'oa nanga na kukuacha na milango itafungwa. Watu wengi wangaliingia katika safina kama wangalifika pale mvua ilipoanza kunyesha. Bali uamuzi ulikuwa umefanywa, injili imehubiriwa, ishara zikaonyeshwa na wakati umekwisha. Mvua ilikuwa inanyesha wakati huo, hukumu imeanza. Taifa nzima lililazimika kumkataa yeye kwa sababu kwamba liliitwa, kama tungesema leo, taifa la Kikristo, kama hili liitwavyo taifa la Kikristo. Kwa hiyo kama liliitwa taifa la Yehova, watu wake waliochaguliwa, alafu ilimbidi taifa nzima limkatae. Kanisa lilikwisha kumkataa yeye. Kanisa lilikwisha mtupa yeye nje. Hawakutaka kujihusisha na yeye. Lakini sasa serikali inahusika katika hilo.
So is it back again.
Hivyo limerudi tena. Limerudi moja kwa moja pajani tena. Maandiko ya kuwepo hapa yamedhibitisha sawasawa tu kabisa na ambalo Yesu alisema lingetukia. Kwa nini tunasitasita katika saa hizi za giza? Kwa nini tuliachilie hili lije juu yetu? Wakati tumeonwa kweli kweli, kama tulivyokuwa katika siku za Lutu, tunaona jambo lile lile. Jehova ameonyesha vile ilivyo na kutuambia kama ilivyokuwa katika siku za Lutu. Mnawaona wajumbe nje huko Babeli wakijaribu kumtoa Lutu nje, na mnaona ujumbe kwa wateule Ibrahimu ambaye alikuwa tayari ametoka, na kila kitu sasa kabisa, hata na jina, mahali na wakati vimedhibitishwa kweli kweli. Lakini sasa limo katika mikono ya serikali. Serikali yabidi ilihukumu sasa, na watafanya hivyo. Usifadhaikie jambo hilo. Ni taifa la Kikristo, inalibidi lichukue msimamo wake wa Kikristo kama ndivyo lilivyo. Uamuzi wa mwisho unaendelea. Ilibidi taifa nzima lifikishwe hukumuni kwa sababu ilitukia mnamo AD 70, wakati yule jenerali maarufu wa Kirumi Titus alipo uzingira Yerusalemu mnamo AD 70 akiwa na jeshi lake kutoka Rumi, na hapo walilipa gharama ya kumkataa yeye. Leo tunapoangalia hukumu ile pale, nasi tunatoka hapa na kuingiza katika njia mbalimbali za hukumu Ijumaa kuu na kulizungumza na kadhalika, na jambo lile lile ambalo tunalizungumzia ambalo lilitukia Ijumaa kuu lipo mbele zetu kabisa leo. Baadhi ya watu wanatenda jambo lile lile wao walilotenda, wakilichukua katika hukumu ya namna ile ile, baada ya neno la namna ile ile lililoahidiwa la siku hii kwisha kuthibitishwa, namna ile ile tu kama ilivyothibitishwa kule kwa kawaida wateremala, kama ilivyofikiriwa. Yeye alikuwa neno la Mungu lililodhihirishwa, na yeye alitambulishwa kikamilifu kwa sababu kazi za Mungu zilidhihirishwa zenyewe kupitia kwake na kudhibitishwa kwamba yeye alikuwa Masihi. Na leo kesi ya aina ile ile imerudi tena, ambapo Roho Mtakatifu amekuja juu yetu katika siku za mwisho na kujitambulisha mwenyewe katikati ya kanisa letu. Nami hakikisha kazi zile zile ambazo yeye amefanya yeye alipokuwapo hapa katika utimilivu wa Yesu Kristo, yeye ametenda jambo lile lile
juu ya bibi harusi akifanya jambo lile lile, na bado tunataka tuliondoshe hilo. Kumbuka hizi ni kanda ambazo zinatengenezwa sasa, ambazo zinaenda ulimwenguni kote. Sio tu Phoenix hapa, inazungumzia nusu ya ulimwengu wakati huu, sababu tuna huduma ya kanda inayozunguka ulimwengu. Angalieni, leo tuna hukumu ya aina ile ile baada ya neno lile lile ilo tambulishwa. Waebrania 13:8, Yesu Kristo yeye yule jana leo na hata milele. Takatifu Yohana 14:12, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye naye hatazifanya. Mathayo 28, ulimwenguni kote hubirini injili kwa kila kiumbe. Tazama, baada ya kitambo kidogo na ulimwengu hautaniona mimi tena, bali ninyi mtaniona mimi, kwani nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu hata mwisho wa wakati. Yesu Kristo yeye yule jana leo na hata milele. Wamechagua leo sio tu muuaji, bali muuaji wa neno. Ni baraka wa yule muuaji wa kwanza kabisa. Wakati wa mitume walikuwa wanahubiri injili na kuja kupitia kwa Ireneo, na wengi wa wakufunzi maarufu na waanzilishi wa kule nyuma katika wakati wa mwanzoni, ilifikia kule Nikea wakati mmoja kwa uamuzi wa mwisho, na wakaamua kufanya kanisa la ulimwengu mzima, kuwashurutisha watu kuja chini ya mamlaka yao. Wengi ambao wamesoma historia hapo wanajua manabii wengi wa zamani walikuja pale wamevaa ngozi, wakila mboga tu na kadhalika, na walijaribu kushikilia neno lile, kushikilia neno la Mungu. Lakini walifanya nini siku zile 15 za siasa za kikatili? Hatimaye waliamua kuunda kanisa la ulimwengu mzima na kupandikiza baadhi ya upagani na Ukristo na kulipeleka kama kanisa la ulimwengu mzima. Na leo Waprotestanti wanajikusanya pamoja katika halmashauri ya Ukemen wakifanya jambo lile lile, wakipandikiza desturi ya binadamu na badala ya kuchukua neno la Mungu halo limedhibitishwa kikamilifu na Roho Mtakatifu kwamba ni yeye yule jana leo na hata milele. Kanisa linasimama katika mizani leo, inaonekana limepungukiwa. Tumerudi kwenye mahakama ya Pilato. Ndiyo Bwana. Nafanya nini? Inafanya sanamu ya mnyama. Ni kibaraka wa Rumi. Wakati ya mashauri ya Ukemeni inashurutisha na itashurutisha kila madhehebu ya Kiprotestanti yajiunge nalo. Kwa kweli yote yamo mle sasa. Fugo bona yale yote. Na saa itafika wakati itawalazimu kuja hao kukaa nje. Na wakati huu shurutisho hilo lijapo tayari umekwisha jitambulisha na alama ya mnyama. Naam, hilo ni kweli kabisa. Ni nini? Makahaba wa Kiprotestanti na yule mama wa kale Rumi, kahaba. Ufunuo 17 imesema alikuwa hivyo, mama wa makahaba. Barabara madhehebu ya Kiprotestanti akishikilia mkononi mwake kikombe cha ghadhabu ya Mungu cha kutakia heri ushuhuda wake. Hili ndilo tunaloamini, na kila mmoja, hili ndilo tunaloamini. Hili ndilo kanisa la pazo kuamini neno la Mungu, na kila neno la mtu liwe uongo. Hivyo ndivyo inavyopaswa kuwa. Lakini tunamleta Kristo tena kwenye saa ile kuu muhimu ambapo yeye alisimama katika ukumbi wa hukumu wa Pilato. Kundi dogo limesukumiwa kando na kichwa kimeinamishwa. Madhehebu mengine yamewakana, yamewakataa na kuwafukuza na kusema usijihusishe na jambo hilo. Afadhali ulichunguze na neno. Sasa tunaona hiyo mashauri ya ukumeni ilivyo inafanya nini? Ile Biblia unasema Biblia inanena kuhusu jambo hilo, ndio wakiwa na mfano wa utawa, bali wakikana nguvu zake. Kipavu, uchi, waendao kanisani wenye mfano wa utawa, lakini wakikana nguvu za Roho Mtakatifu ambaye humtambulisha Yesu Kristo kwenye neno lake. Mtu anawezaje kudai kuwa ana Roho Mtakatifu na kukana neno hasa ambalo ni Roho Mtakatifu? Mtu anawezaje kutenda jambo hilo? Shuhuda wake mwenyewe unashuhudia kwamba yeye hayuko kama anavyopaswa kuwa. Akifanya uzinzi wa kiroho, akikana nguvu za Mungu. Paulo alisema katika Timotheo wa pili sura ya 3, hivyo ndivyo itakavyokuwa, kasema watakuwa wakaidi wenye kujivuna. Nina shahada ya daktari, PhD, LLD. Kwangu mimi hivyo ni kuwa mbali zaidi na Mungu kuliko ilivyokuwa wakati ulipoanza. Ndiyo Bwana, hizi inakutoa tu kwa Mungu, hazikuleti kwa Mungu. Kinaweza kukuvuta kwa Mungu, na huyo ni Roho Mtakatifu kwa neno lake. Roho Mtakatifu ni dira. Nyota ya kaskazini ni neno, na dira itaelekeza tu kwenye nyota ya kaskazini, na Roho Mtakatifu atakuelekeza tu kwenye neno, si kwenye mwenendo wa ukimeni fulani, si debu fulani, bali kwenye neno la Mungu. Kumbuka nyota zote husongea pamoja na dunia, lakini nyota ya kaskazini hukaa hapo hapo kwa sababu iko katikati. Kila neno la mtu mwingine litashindwa, bali neno la Mungu haliwezi kushindwa. Ni nyota ya kaskazini imewekwa katikati, hiyo haitasongea pamoja na dunia. Haidhuru dunia iko wapi, hiyo hudumu ile ile jana, leo na hata milele. Na yeye ni neno. Ndio kina dada, ninawasihi katika jina la Yesu kufikiria jambo hili. Mimi niamini mimi katika yale niliyosema katika miaka hii. Kama Mungu amethibitisha kwamba yale niliyosema yamekuwa ukweli, si mimi, neno lake ambalo limetenda jambo hilo, basi nimewasihi katika jina la Yesu kuchunguza jambo hili. Usiwe vipofu kwa mambo haya yako juu yenu. Na kumbukeni Biblia ilisema katika Mathayo 24:24 kwamba wote ambao majina yao hayakuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo tangu kuwekwa msingi ya dunia wangechukua alama hii. Teule tu ambaye amechaguliwa kuona jambo hili ataliona, wengine wote watalikosa maili milioni moja. Tunaona ushawishi mkubwa umeandaliwa sasa. Mtambo mkubwa wa shetani umewekwa tayari. Kitu unachohitaji ni una mitambo, unangojea tu nguvu za kuendesha uanze kutenda kazi. Mtambo ule mkubwa umekaa pale, bali unangojea ile saa ambayo kizibo kitakapoondolewa. Mtambo ule mkubwa umekaa pale, bali wanangojea ile saa ambayo kizibo kitakapoondolewa, ndipo wanaweza kulitekeleza na kulilazimisha kulifanya sheria. Na matangazo na mambo tunayasikia leo kwenye redio na magazetini. Ona, lipo karibu nanyi sasa hivi. Hatuna muda wa kutenda kitu kingine ila kumpokea Yesu Kristo. Yeye amekwisha tambulishwa kinaganaga. Sikiliza, tunazungumza kuhusu mtambo mkubwa wa shetani juu kule, tayari kuanza kazi. Hiyo ni kweli. Kuponda ponda, bali kumbuka kundi ndogo la Mungu ambalo linaamini neno, mitambo yake iko tayari pia, tayari kwa nguvu za kuliwasha moto kwa Roho Mtakatifu. Msiogope kundi ndogo, ni mapenzi ya Baba yenu kuwapa ule ufalme. Roho Mtakatifu atawasha kanisa ndogo ambalo limetoka ulimwenguni. Wanawake wenye nywele ndefu mnadiri kuthibitisha wamejitenga na nadhiri. Ni mtu ambaye nini? Mtu anajitenga kwa ajili ya neno la Mungu. Sio wavao kaptura, akina Jezebeli waliopoda nyuso zao huku wanajiita wa Kristo. La Bwana, mwanamume aliye mdhaifu sana ambaye atasimamia madhehebu na kushikilia pindo za makoti yao ya Kaisari fulani au Herode badala ya kushikilia neno la Mungu. Lakini Mungu anao watu waaminifu, kundi halisi la Mungu ambao hawajali unavyosema ulimwengu, kuamini kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Hili halipendwi na watu, hukufanya wewe usipendwe na watu, bali ni kweli. Ni amri ya Mungu litendeke, na Mungu atalitenda. Mungu awabariki. Sina maana ya kuwakaripia, bali kuwaonya. Ni afadhali kuumizwa kwa moto kuliko kuunguzwa wakati wowote. Kwa hiyo tahadharini. Roho Mtakatifu anazungumza katika siku hizi za mwisho. Wote walioandikwa katika kitabu wataliepuka. Sasa tunaona ile kundi dogo liko tayari kwa nguvu ya kuliinua hilo juu angani kuokoka na dhiki yote hii. Mtu fulani alisema majuzi wakati nilipokuwa ninazungumza, kasema nikubrana mhamini basi kanisa litapitia kwenye ile diki. Nikasema naamini kanisa litapitia, lakini si bibi harusi. Kanisa litapitia katika ile diki, ndiyo Bwana, lakini bibi harusi yu huru nayo. Huyo atatoliwa dakika moja kufumba na kufumbua, atanyakuliwa kumlaki Bwana hewani kwa ajili ya karamu ya harusi. Hana kitu cha kumfanya apitie katika diki yoyote, bwana wake amelipia gharama yake. Tunashukuru sana kwa jambo hilo, ndiyo Bwana. Baada ya kutaliwa na wote wawili, kanisa na taifa, kulikuwa na kilio kimoja kilichotokea. Kilichofuatia kilikuwa ondosheni hilo. Hicho ndicho kilio cha pili tulicho nacho. Kanisa limemkataa katakata Roho Mtakatifu. Tunajua limemkataa. No, washiriki wametoka kwa kila kitu. Huo ndio mwito mkuu wa Presbyteri, Kimethodisti, Kibatisti, Kiluteri, bali kanisa lenyewe, madhehebu haliwezi kusongea. La Bwana, tayari limeshaunda madhehebu. Ikoje sasa? Nisulubishe. Nisulubishe nini? Kusulubisha upya nini? Neno lililothibitishwa kuwa ukweli. Neno la Mungu limesulubiwa upya. Kama vile tu Hawa alivyochafua ulimwengu wote wa maumbile ya asili kwa kukataa kisehemu kimoja kidogo cha neno la Mungu, hivyo hivyo kanisa limetenda jambo lile lile. Unaweza uniambie, ndugu Branham, una tafsiri isiyo sahihi ya jambo hilo? Vema, haya ni maoni yako. Mungu hahitaji mfasiri yeyote. Mungu hujifasiria mwenyewe. Hiyo ndio shida yenyewe leo. Tunao wafasiri wengi mno waliotengenezwa na binadamu. Mungu anaweza kufasiri mwenyewe. Kisho lake mwenyewe la neno lake ndiyo tafsiri. Pengine Mafarisayo wangepiga kelele pia, tunayo tafsiri. Msadukayo anasema tunayo, lakini Yesu ndiye aliyekuwa ile tafsiri. Amina. Udhihirisho wa nguvu ya Mungu uliofunuliwa, uliohaidiwa, ndiyo uthibitisho. Samini maandiko muone ambalo kanisa linapaswa kuwa leo hii. Ndiyo Bwana, Mungu hahitaji mfasiri yoyote. Hebu na tuzungumze ambalo walimtendea Yesu. Waliona nyuma huko kwamba walifikiri yeye hakuwa na tafsiri. Yeye alikuwa ndiye ile tafsiri. Haikumlazimu Mungu kufasiri hilo. Maisha ya Yesu yalifasiri. Yeye alisema, yachunguzeni maandiko kwa sababu mnadhani kwamba nini? Mna uzima milele ndani yake. Hayo ndiyo hayo nishuhudia mimi. Na iwapo sitendi kazi za Baba yangu, basi msiniamini mimi. Iwapo kazi zile zilizo neno kuhusu siku hii hazijidhihirishi zenyewe ndani yangu, yeye alisema, basi msiamini jambo hilo. Walitenda hilo. Mungu alisema bikira atachukua mimba, naye alichukua. Mnaamini hilo? Hakika, lakini hawakuamini. Bikira atachukua mimba na akachukua. Alisema viwete watatembea, vipofu wataona, na jambo ambalo lingetukia ilithibitishwa na lilitenda. Na Yesu ndiye aliyekuwa lile dhihirisho. Musa akasema, Bwana Mungu wako atawaondokeshea nabii kama nilivyo mimi. Neno mjia nabii na nabii neno huyatambua mawazo ya moyo. Walipomuona yeye akitenda upambanuzi ule, walisema, huyu ni Beelzebuli, mpiga ramli. Hilo si zaidi ya jina walilompa yeye. Jambo lile lile leo, anaitwa mtakatifu, anayejifingirisha au kitu cha kama hicho. Hilo ni kweli. Hata hivyo yeye hahitaji tafsiri yoyote. Yeye alikuwa ndiye tafsiri. Mungu alidhibitisha mwenyewe. Ni mtu gani huyo mwenye dhambi leo? Au ni nani huyo aliyekuwa mwenye dhambi wakati huo ambaye angekana kwamba neno halikufasiriwa? Yesu aliwauliza kasema, yachunguzeni maandiko yanashuhudia mimi ni nani. Ndiyo tafsiri. Kama maisha yangu haya fasiri inachokizungumzia, basi msiniamini. Ni mtu gani mwenye dhambi angekuwapo leo ambaye angeweza kutazama katika Biblia na kuona kama Roho Mtakatifu siye fasiri wa neno leo, akijulisha mwenyewe kwa udhihirisho na wa ahadi za kipipawa na mambo yale ambayo yeye aliahidi kutenda katika zamani hizi? Na lakini ikitimizwa, maandiko yale mengine yote yakitimilizwa, na kuliona hilo hapa hapa katika mwisho wa wakati. Huhitaji mtu yeyote kulifasiri. La Bwana, hujifasiri lenyewe. Inathibitisha ndiyo ujumbe wa wakati huu. Tubuni mkamrudie Mungu ulimwengu wote. Ninyi makanisa, tubuni mkamrudie Mungu. Usijaribu kunawa mkamuondoe yeye kutoka kwenye mikono yenu, sababu hamwezi kulitenda. Jambo lenyewe linaendelea sasa hivi kama ilivyokuwa wakati huo. Yeye alisema, chunguzeni maandiko yananishuhudia mimi. Yesu alisema, kazi zangu ndizo tafsiri wangu. Yeye alimwambia Musa wakati yeye alipokutana naye juu kule kwenye kijiti kilicho waka moto. Yeye alisema, mimi niko, ninakumbuka ahadi yangu. Nakumbuka kwamba ningewatoa hawa watu kwa mkono wenye nguvu. Nilitoa ahadi na ninakwenda pamoja nawe. Ninakutuma wewe uwe tu kinywa changu na ishara zitatafsiri iwapo nilikutuma au la. Amina. Hilo ndilo jambo ambalo niwapaswa wanaume na wanawake kutafuta leo, ahadi ya kutoka kwingine na tafsiri ya neno la Mungu likidhihirishwa. Shida ya hilo leo, wao wanasema pema kanisa langu aliamini hili. Unaishi kwenye kivuli cha wakati mwingine. Haya makanisa yalikuwa mazuri katika nyakati zao, lakini wakati uje, huu ni wakati mwingine. Usingemfanya kama Wesley amwamini Luda, hapakuwa na utakazo la Bwana. Usingemfanya kama Mpentekoste amwamini Batisti au namna hiyo kurudia jambo hilo. Walipata kitu bora zaidi, waliishia nuru yao ya siku yao. Na leo Pentekoste imejiundia madhehebu na kuketi chini moja kwa moja kama wao walivyofanya. Ni jambo lile lile kabisa. Neno linaendelea na hilo linaondoka moja kwa moja kutoka kwao. Hilo ni kweli kabisa, sababu tunakuwa wagumu sana na waliokakamaa sana. Tunaachilia makanisa yetu yawe katika hali ya aina yoyote, yanaendelea maadamu tunawashiriki. Ni hilo tu hilo la lazima, sababu tunazaidia tuliowahi kuwa nao. Tunajigamba kwa jambo hilo. Hebu niwaambie ni jambo fulani ambalo ni midhali ya zamani, kwamba shetani ulihesabu kundi lake, bali Mungu upima lake. Hilo ni kweli pia hata leo. Mungu anakupima wewe kwa neno lake, kuona kama umepungukiwa au la. Ijali makundi ni wangapi, jinsi hilo isivyopendwa na watu, neno la Mungu likidhihirishwa kwa saa hii. Sawa kabisa. Sijali kuhusu umati wa watu na eti ni nani ajaye na nani asiyekuja. Neno la Mungu ndilo hilo hatarini, kama ilivyokuwa pale mahakama ya Pilato. Lipimeni tuone tumepata nini mahali ambapo tumepungukiwa. Ndiyo Bwana, tunaamini kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Tunaona kwamba yeye alimwambia Musa kwamba nitakuwa pamoja nawe na nitatumia tu kinywa chako. Wewe nenda ukanene maneno ni kuambiayo, na ishara zitajitafsiri zenyewe. Unaona, Mungu hahitaji mfasiri yeyote. Lola, haimpasi kuwa mfasiri. Tafsiri ya Mungu hujidhibitisha yenyewe. Yeye alisema kwamba yeye ndiye mfasiri wa neno lake mwenyewe, na ndivyo alivyo. Alilitenda kwa Musa na yeye hulitenda leo. Namjua yeye katika Biblia kama Elohim. Elohim ni ajitoshelezaye kwa yote. Yeye hahitaji shauri la mtu yeyote. Husimama peke yake. Yeye ni Mungu na yeye ni neno. Na wakati neno inapo ahidi kitu na kukithibitisha mbele yako, unataka tafsiri ya namna gani nje ya hiyo? Lo, mwanamume mwenye dhambi au mwanamke, unani wewe ambaye ungeweza kusimama na kusema kwamba hilo ni kosa, ambapo Mungu pamoja na Roho wake Mtakatifu na neno lililoahidiwa hulifasiri hili mbele za kila mmoja wetu? Sisi tunani sisi kusema kwamba ni kosa? Salala, ewe mtu mwenye dhambi, wawezaje kufanya hivyo? Mwenye dhambi unamaanisha nini kwa neno hilo? Ndugu Branham, utakuamini una dhambi moja tu, hiyo ni utakuamini. Haitaji tafsiri ya upuzi ya mwanadamu. Yeye ufasiri lake mwenyewe. Mimi ni Bwana, yeye alisema, nalipanda hilo, nitalitilia maji hilo chana na usiku, asiye mtu akalitoa mkononi mwangu. Yeye pia alisema katika andiko jingine kwamba yeye aliangalia neno lake ili alitimize. Kulitimiza, kulifunua kwani kwa nani? Kwa wateule wake, kwa wale ambao wamepelekwa wapate kuona, ambao wamepelekwa kuliona hasa. Ulidhihirisha kwa wale ambao wamepelekwa wapate kuona, kuona hilo. Yeye uliangalia hilo, ulichunga na tafsiri hizi zote za kipumbavu za kimwili. Mambo haya ambayo hii ni sawa na ile ni sawa, ile ni sawa. Mungu ni sahihi. Mtu wa Mungu aliyetambulishwa. Wote wa Mafarisayo wangeweza kusimama waseme, sisi ni wa Mungu, tunazo zile amri, tuna hili. Na hapa lilisimama neno lenyewe. Kasema, liondosheni hilo, lisulubisheni, halijitambulishi lenyewe kwa yale tunayoamini. Lakini lilijitambulisha lenyewe kwa neno, amina. Wale waliokuwa na macho kuona, waliliona. Wale waliokuwa vipofu, hawakuliona hilo, wala hawataliona leo. Basi, wanakwenda, umejifungia nje wenyewe. Wengi wao, bali na hilo. Lo, ndiyo. Kwa kulitimiliza hilo, kuonyesha kwamba hilo ni kweli. Watu wengine husema, ninaamini kiasi fulani cha hilo. Ndugu Branham, ninaweza kuamini Biblia. Ninahurumia Biblia. mimi huihurumia Biblia. Ninaamini hivi na vile, ninaamini Yesu Kristo mwana wa Mungu, bali siwezi kamwe kuamini yote, kwa maana madhehebu yangu husema sivyo ilivyo. Basi unamfasiri wa namna gani? Ni kama yule aliyekuwa naye Hawa. Shetani yeye alijaribu kumfasiria Hawa neno, naye akasema, lo, hii ni kweli na ile ni sawa, lakini hakika hakika ni sawa. Anenalo Mungu, hilo ni sawa. Ni misilali jinsi gani hilo linaonekana kwa wengine, Mungu aliposema litatukia, itakuwa jinsi hiyo. Je, wewe ungemtumia mfasiri wa Hawa? Lo, hewe mwenye dhambi, ungewezaje kufanya hivyo? Ndiyo Bwana, wao wana mfasiri wa Hawa. Thibitisho, kama nilivyosema hivi majuzi, tunajaribu kutoa uthibitisho. Luther alisema, amini kisha utoke, shetani waamini pia. Wesley alisema, pasa sauti na umepata huyo, lakini alikuta kwamba hakumpata. Pentekoste ikasema, nena kwa lugha na umepata huyo, hawakumpata. Christian Science wakasema, ukipendana una tunda la Roho, lakini hawana. Wao ukana ungu wa Yesu Kristo. Uthibitisho wa hilo ni nini? Wakati Roho aliye ndani yako anaweza kuitikia kila ahadi kwa amina, na Mungu atalitimiza. Hivyo ndivyo ilivyokuwa hasa na Yesu Kristo. Naam, ndiyo. Walikuwa na matunda zaidi ya Roho. Walikuwa na thibitisho za kila aina. Huwezi kushikilia uthibitisho wowote kwa kitu chochote ila Mungu mwenyewe akidhihirisha neno lake. Huo ndio ushahidi pekee wa kweli uliopo kwamba wewe umkristo. Wawezaje kuwa mkristo wakati hapo mwanzo kulikuweko neno, naye neno alikuweko kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, yeye yule jana, leo na hata milele. Yeye ndiye Mungu yule yule aliyekuwa ndani ya Daudi, yeye ndiye yule yule aliyekuwa katika Musa, yeye ndiye mtu yule yule aliyekuwa katika mitume wote, yeye ndiye mtu yule yule aliyekuwa katika Yesu Kristo kujidhihirisha mwenyewe pale kwa neno lile ilo haidiwa. Na yeye ni Mungu yule yule leo, neno lile lile likitoa nuru juu ya neno la wakati huu. Mungu haturehemu. Ndiyo Bwana, kumwamini Mungu, kujifasiri mwenyewe, kila neno kudhihirishwa. Ndiyo, yeye ndiye anayejifasiria mwenyewe. Na ndugu, ninayewazia saa hii, ningeweza kukaa kwenye hili muda mrefu, lakini kuna mkutano unaokuja. Ninaamini na nitasema leo, iwapo atuangalii, yuko mikononi mwetu sisi wa Marekani. Lifikirie hilo. Sisemi hili kwa hasira, na nena hili kwa ajili ya nuru. Ninasema kwa damu ya Yesu Kristo iko juu ya kanisa la Amerika leo. Damu ya Yesu Kristo iko juu ya Amerika yote. Damu ya Yesu Kristo inapinga Methodisti, Presbiteri, Mluteri, Wapentekoste. Iko katika mikono yetu sisi sote. Hebu na tuone kama ndivyo ilivyo sasa. Fikiria hilo, damu ya Yesu Kristo. Lo jamani, na kama vile Pilato siku ile, inanikumbusha njia tatu ambazo Pilato alijaribu kuiondoa hiyo mkononi mwake. Alijaribu njia zote tatu kuiondoa hiyo mikononi mwake, lakini alishindwa. Kuna njia moja tu ya kuiondoa kwenye mikono yako. Hebu tuone alilotenda. Pilato alijaribu hizi njia tatu na zote zilishindwa. Lazima tukabiliane na kisa hiki. Tunajua ipo hapa kwa neno lake limekwisha tambulishwa kwa ushuhuda wa maandiko. Neno lililoahidiwa kwa ajili ya siku hii limefanyika mwili, hata ile sehemu ya uovu ya kumkataa Yesu Kristo. Na yeye katika wakati huu wa Laodikia yuko nje ya kanisa. Tunajua huo ni ukweli. Fikiria hilo. Damu ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu, mikononi mwetu. Hilo inanitisha kuliwazia. Kumchoma yeye inaleta simanzi. Kuwazia damu yake Yesu Kristo. Ataangalia damu ya binadamu mwenzake. Wakati mmoja huko Chicago, muda mrefu uliopita, rafiki yangu fulani alikuwa amesimama pale wakati mmoja wa washirika la Dillinger au chochote kile alipigwa risasi barabarani. Wamekusanyika kwa mamia na walisimama pande zote. Lakini wao walifanya nini? Mahali damu ile ilipoenea barabarani kwa tundu lile la risasi, kila mtu alitembea kando ya damu ile. Wasingekanyaga damu ya binadamu wenzao. Aha, la Bwana, wanashuku sana jambo hilo, bali watakanyaga moja kwa moja damu ya Yesu Kristo. Usemi huu wa zamani bado ni wa kweli. Wapumbavu watatembea kwa viatu vyenye misumari mahali ambapo malaika wanaogopa kukanyaga. Hilo ni kweli, watatembea moja kwa moja juu yake wakisema siku za miujiza zimepita. Hilo ilikuwa sawa kwa mitume, lakini si kwa ajili yetu. Oh jamani, umewezaje kusema hilo? Unakanyaga chini ya miguu damu ya Yesu Kristo ambayo ilikutakasa. No jamani, fikirieni kuhusu damu mikononi mwetu. Wakati damu ya mwenzako, ninafikiria kuhusu siku nyingi zilizopita, majuma machache yaliyopita, nilipofikiria isingewezekana kutukia katika taifa letu. Kumuhusu jamaa huyu Oso akikamle katika rumande huku, na inamfikiria mtu ambaye angesikiliza kanda hii au anayeketi hapa mahali popote na kusikiliza ujumbe huu akiuhakikisha kiwaza na kuwazua, hakijua kwamba ya kubidi upitie hukumuni na unawajibika kwa neno la Mungu. Julishwa ikiwa mikononi mwako, mikononi mwetu. Mwangalia Oswald ameketi pale. Lingepaswa kuwa jambo la kutisha jinsi gani kwake, au lingekuwa hivyo, au nadhani lilikuwa alipofikiria kwamba angeyakabili mahakama kuu iliyo na hasira ya kumuua rais wao kwa singekuwa na rehema, alama za vidole, bunduki, mali alipokuwa yote yangeletwa mbele yake. Alama za vidole, bunduki, mahali ilipokuwa, yote yangeletwa mbele zake. Hilo ni jambo jepesi sana ukilinganisha na itakavyokuwa kwa watu ambao wameketi katika mikutano hii na kumwangalia Yesu Kristo akiinuka na umbo la utu wake na kujitambulisha mwenyewe, nawe unatoka bila ya kumkubali yeye, ukishikilia kanuni ndogo ya imani fulani au jambo fulani ulitalo ndogo. Hilo litakuwa jambo jepesi uketipo kwenye uwepo wa Mungu mwenye hasira, wewe ambaye umekanyanga ile, wewe ambaye umekanyanga damu ya mwanawe na kumzulubisha yeye upya bongoni mwako. Badilisha haki yako ya mzaliwa wa kwanza na kupendwa na watu. Itakuwa jambo la kutisha siku ile, itakuwa ni wazo la kutisha. Unawezaje kukati katika tumande ya kutokwa na jasho? Enyi wenyeji wa Afrika, ninyi mlioko Australia, Sweden, Uswisi, ninyi ambao mnasikiliza kanda hii, mtajibuje kwenye siku ya hukumu? Nimekuwepo nchini mwenu na mmeona utambulisho wa Yesu Kristo hakisimama miongoni mwa watu, hakijithibitisha mwenyewe. Jasho, jamani, lazima ametokwa na jasho. Jamani, hangewezaje kufanya hivyo kama alikuwa na akili timamu? Unafikiri itakuwa Mungu mwenye hasira jinsi gani kwa wale ambao wamkanyanga chini ya miguu yao mwana wa Mungu na kumsulubisha yeye upya tena? Rubani anapokuwa tayari kurusha ndege juu, rubani ataitoa ndege nje, atachunguza kila kitu kabla ya kuondoka, kila chombo, atatoka aende kwenye njia ya kurukia na kusimama nje huko na kuchunguza vibaya vya kurukia, anachunguza vifuniko ya mafuta, kila chombo alicho nacho anakichunguza tena na tena. Wengi wenu mmesafiri kwa ndege, nanyi mnajua hilo ni kweli. Yeye hukuchunguza kila chombo. Kwa nini? Hana damu ya binadamu wenzake mikononi mwake. Anataka kujua yakini kwamba kila kitu kinachowezekana kinafanya kazi barabara. Je, vipi daktari katika upasuaji ajua hapo kwamba yeye anakwenda kumpasua mtu, kuondoa uvimbe au moyo au kitu kingine na kufanya upasuaji? Anapokwenda kupasua mwili wako, atachunguza moyo wako, atachunguza msukumo wako wa damu, atachunguza iwapo ina homa yoyote, atachunguza nusu kaputi, atachunguza kila kitu tena na tena na kurudia tena. Kwa nini hataki damu ya binadamu mwenzake mikononi mwake? Na iwapo daktari na rubani na kadhalika watachunguza kanisa la Yesu Kristo, na paswa kutendaje tuonapo mambo ambayo tunamoishi leo? Afadhali tuchunguze. Damu ya Yesu Kristo yaweza ikabakia mikononi mwetu. Sasa hebu tuchukue jambo moja. Ila ya kwanza Pilato ilikuwa, sioni kosa ndani yake. Jinsi hilo livyo miongoni mwa mengi ya makundi mazuri leo. Sioni kosa katika neno. Iko sawa. Ila hilo ilikuwa kwa ajili ya mitume. Biblia ilisema yeye ni yeye yule jana, leo na hata milele. Unasema Biblia hiyo ni sahihi? Ninaamini walinena kwa lugha. Ninaamini wao waliwatoa pepo. Ninaamini walisambua mawazo. Ninaamini kulikuwa na manabii. Lakini sio siku hizi. Bwana, ewe mwenye dhambi, una nini? kunatendeka nini wakati Mathayo 20:24 iko wazi moja kwa moja, Waebrania 13:8 inaporuka tena moja kwa moja pajani mwako. Pilato hakuweza kuinawa hiyo, kuiondoa mikononi mwake namna hiyo. Laban ilimrudia moja kwa moja pajani mwake tena. Hivyo ndivyo itakavyo mrudia kila mtu wakati aliposimama na kumwona Mungu hakitimiza ahadi yake. Petro alisema kwenye siku ya Pentecost, tubuni kila mmoja wenu na mbatizwe katika jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa maana ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu amjie. Umbali gani ulimwenguni kote kwa kila taifa?
Kasema hilo lilikuwa kwa kila taifa.
Endeni ulimwenguni kote, halijafikia huko bado. Ubirini injili kwa kila kiumbe. Hara hizi utafuatana na hao waaminio. Utalinawaje hilo uliondoe mikononi mwako? Huwezi kutenda hilo. Hilo limethibitishwa na kutupa moja kwa moja pajani mwako. Hilo hukurudia kama lilivyofanya kwa Pilato. Loo, ndiyo Bwana, inakurudia tena unapoona maandiko yamethibitishwa moja kwa moja mbele yako. Pili, huku tukimalizia. Pili, tunaona kwamba kulikuwa na njia nyingine Pilato aliyojaribu kufanya. Hivyo ndivyo wafanyavyo watu leo. Akalirusha kwa akina Herode wake na akina Kaisari wake. Wahudumu wengi wazuri leo, Mpiskoli Pan, Presbyteri, Mluteri, Batisti, Wapentekosti na kadhalika, mnalirusha kwa mtu mwingine. Makao yangu makuu ndiyo ambayo hayataniruhusu mimi nitende jambo hilo. Ilimrudia. Inarudi tena leo. Siwaulizi Assemblies of God, Umoja, Church of God, Methodisti, Baptisti, Presbyteri. Inakuuliza wewe kama mtu binafsi, unatenda nini na damu ya Yesu Kristo? Tutafanya nini na neno hili la Mungu lililopakwa mafuta ambalo lipo papa hapa mbele yetu leo, ambalo tunajua la paswa kuwa ni Kristo hadi ya wakati huu? Utafanya nini na hilo? Si jambo ambalo kanisa lako linatenda na hilo. Kaisari wako na Herodi wako hawahusiani nalo. Hilo alikupatia Pilato msamaha? La Bwana, la Bwana. Hao Mafarisayo tangu siku hiyo walisema damu yake na iwe juu yetu na juu ya watoto wetu. Hivyo ilivyo, hilo ni kweli kabisa. Yeye Yesu aliwaambiaje? Mwaweza kuutambua uso wa mbingu, lakini ishara za zamani hizi hamwezi kuzitambua. Na loo, sisemi hili kwa Phoenix, bali nalinena kwa ajili ya popote linapotaka kwenda. Enyi Mafarisayo vipofu, mwawezaje huku mkitumia mamilioni ya dola mnaweza kutambua ukomunisti? Bali neno la Mungu ililothibitishwa kwa sahi hamwezi kulitambua. Mnalisulubisha hilo tena. Mnajua yote kuhusu ukomunisti. Kama mngalijua Biblia yenu, mngejua jambo hilo lingebidi kutukia. Hilo mimi halinivutii. Ninachukia ukomunisti. Nachukia kitu chochote kipingacho Mungu. Lakini shauku yangu ni hii. Kanisa liwe tayari kwa ajili ya saa hii, kwa ajili ya kuondoka kwa bibi harusi. Kutambua uso wa mbingu, bali ishara za wakati huu hamwezi kuzitambua. Na kwenye hukumu yake leo ipo kwenye mahakama ya taifa kuiunda hii au mashauri ya makanisa na kila kitu. Mwaweza kutambua ukomunisti na mambo yote hayo ambayo wahubiri wanahubiri juu yake na kutembea juu ya ishara za wakati huu na kuliita hilo wenda wazimu. Unaliita hilo uwezo wa kushirikiana mawazo au kitu kama hicho na kuondoka na kuwazuia watu wao kuja hata kusikiliza hilo. Kama historia haikujirudia yenyewe, mimi jina langu si William Branham kabisa. Kutatukia nini? Linaitupa damu ya Yesu Kristo moja kwa moja kwenye mikono yenu. Nanyi mnaita hiyo roho mchafu kama alivyofanya wakati huo. Ulimwenguni pote. Nadhani mnajua ninalomaanisha basi. Kila mahali. Kwa nini mlinikataa huko Uswisi? Kwa nini mlilitenda Finland? Damu itakuwa juu ya mikono yenu. Hiyo ni juu yenu. Si mimi. Hamukumnikataa. Mlimkataa yeye, si mimi. Kwa sababu mlisema siamini hilo. Neno usema hivyo. Basi. Mafarisayo vipofu wanaoweza kutambua ukomunisti, kutambua mambo yote hayo, lakini saa wanayoishi hawawezi kuitambua. Hili ni kweli kabisa. Sasa inakaribia kufikia jamani lengo lake la mwisho tena. Saa iliyo muhimu sana imewadia tena. Kitu gani? Usulubisheni. Tutafanya, hatuwezi kuwafanya wote wa Methodisti, hatuwezi kuwafanya wote wa Batisti, hatuwezi kuwafanya wote wa Umoja, hatuwezi kuwafanya wote wa Utatu, hatuwezi kuwafanya wote hivi na vile au lile jingine, lakini tunaweza kuwa na au mashauri ambapo hampatani kabisa, kama vile mashariki ilivyo mbali na magharibi, na jambo lote ni kosa, ni kibaraka wa Rumi. Hilo ni kweli kabisa. Hata kama mtu binafsi nitawaulizeni, utalitendaje neno hili hilo otiwa mafuta ambalo ni Kristo, neno lililoahidiwa siku hii? Wewe kama mtu binafsi, Pilato kamwe hakuliondoa mikononi mwake. Unajua hilo, alipiga kiowe akapaza sauti na kila ila angaliweza kufanya, alishindwa kufanya hivyo. Kuna hadithi huko Uswisi ambapo kiji maji ya samawati hububujika juu hapo alipojiua. Unajua historia yake. Hatimaye alirukwa na akili kisha akajiua. Kwa nini hakutubu? Hangeweza kutubu kama vile Esau asingeweza kutubu. Yeye amelitenda hilo. Usiliache hilo likupate. Yuko mikononi mwako. Kazi imetendeka. Biblia inahubiriwa. Roho Mtakatifu amedhibitisha hilo. Mtu yeyote mwenye dhambi usingedhubutu kusema sivyo ilivyo. Roho Mtakatifu katika siku hizi za mwisho, na maneno ambayo yamenena hakasema yangetimia, basi hili papa hapa mbele yetu. Usijaribu kulitenda, usiache mwisho wako uwe kama wa Pilato. La, laiti angalimpokea yeye moyoni mwake. Hiyo ndiyo njia pekee unayeweza kumuondoa yeye mikononi mwako, ikumchukua yeye moyoni mwako. Lo, usifanye kosa lile lile. Sikiliza, Waebrania 10 inasema hivi: kama tukitenda dhambi makusudi, kutokuamini makusudi, baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli, haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi. Kama ukifanya dhambi makusudi baada ya hilo kudhibitishwa kwako, alafu unalikataa hilo, huna nafasi kabisa ya kutubu tena. Hebu kidogo, nina maandishi machache hapa nayotaka kuyaleta mbele ya zako kabla sijamalizia. Kama wale wapelelezi waliokuwa wakisafiri kuelekea nchi ya ahadi, walikuwa katika kutoka, wakitoka Misri, wakitoka kwa neno la ahadi la Mungu. Mungu alimjulisha nabii neno lake Musa, akampeleka chini kule. Yeye alithibitishwa kwamba yeye alikuwa ndiye Mungu akayemtoa kwenye hali zile ambazo aliahidi. Yule mimi niko. Walipofikia nchi ya mpakani Kadesh Barnea, kosa kubwa walilotenda. Walipofika kwenye nchi ile na kuangalia katika nchi ya ahadi, wakasema hatuwezi kuiteka. Wale kumi wengine walikuwa nini? Waliangalia hali ya mambo, sifa ambayo wangalipoteza. Sisi ni panzi mbele yao. Lakini Joshua na Caleb wakachunguza. Walirudi kwenye neno na Bwana alisema, ninawapa nchi hii, ni nchi nzuri, imejaa maziwa na asali. Hawakujali ilionekanaje, hii ilikuwa nini, na uhakika huu ulikuwa nini. Neno la Mungu lilisema, niwapeni hiyo, nendeni mkaitwae. Nao ndiyo pekee walioingia. Jamani, hebu na tuchunguze ahadi za Mungu za siku ya leo, ilo ni kweli. Kumbukeni, tuko katika kutoka kwingine, wakati kutoka wakati huu. Si kuingia nchi ya ahadi ya duniani, bali katika nchi ya ahadi ya utukufuni, ambapo hakuna kurudi tena. Atukuze Mungu, tutakuweko huko. Utafanya hivyo, tunapoviinamisha vichwa vyetu. Itauliza swali hili wakati kila mwanamume na mwanamke amekaa kimya.
What will you do with this Jesus called Christ?
Utamtendaje huyu Yesu aitwaye Kristo?
Will you accept?
Utamkubali yeye?
Will you take him?
Utamkubali yeye kama mwokozi wako? Je, utakuwa au utanawa umuondoshe yeye mikononi mwako? Je, utajaribu kulipisha vema kanuni ya imani yangu haisemi hili? Au madhehebu yangu hayaamini hilo namna hiyo? Iko mikononi mwako kabisa. Huwezi kulikwepa hilo. Utamtendaje Yesu aitwaye Kristo?
His blood is on your hands since this week in the meeting.
Damu yake iko mikononi mwako tangu juma hili mkutanoni. Hebu tuombe.
Lord Jesus.
Bwana Yesu, tusaidie sasa hivi katika saa hii. Jalia neema yako na rehema ikae pamoja nasi. Jalia kusanyiko hili lione Bwana kwamba wewe ni Mungu na hakuna mwingine ila wewe. Jalia nguvu za Mungu sasa neno lijitambulishe lenyewe katika watu hawa, ili kwamba ijulikane kwamba wewe u Mungu na kwamba nimesema kweli Bwana. Nimelitenda hili kwa amri yako, kama Elia alivyosema zamani za kale, nimetenda yote hayo kwa amri yako. Jalie Bwana kwamba iwe hivyo katika jina la Yesu Kristo. Amen.
Now with your heads bowed.
Sasa huku vichwa vyenu vimeinamishwa, kila mmoja wenu. Roho Mtakatifu ndio tu amenikatiza dakika chache zilizopita nilipoanza kuomba. Yeye alisema kuna baadhi ya watu hapa ambao hawajui jambo hilo bado. Mungu wa mbinguni na waacheni bila chochote, na alitupia hilo moja kwa moja pajani mwenu leo basi. Ni watu mlio wagonjwa hapa, sijawahi kutenda hili kwenye mkutano wa wafanyi biashara. Ninyi watu wagonjwa hapa, mnaoamini Mungu na mnaamini mna imani ya kuguza vazi lake. Na kumbukeni, Biblia ilisema katika Waebrania hili, neno la Mungu lina ukali kuliko upanga ukatao kuwili, huyatambua mawazo yaliyoko moyoni. Sote tunajua hilo. Unaamini hivyo? Utaomba? Hebu mtu yeyote asisongee tangu sasa na kuendelea. Hebu kila mmoja awe na kicho sana. Iweni kimya kabisa, kimya kabisa, ombeni. Roho Mtakatifu sasa na atuelekeze katika jambo la kufanya na la kusema, kwa maana saa hii muhimu sasa imewadia hapa sasa dhidi yetu. Bwana Yesu, liko mikononi mwako. Liko mikononi mwako. Najitoa mwenyewe kwako. Alirudishe pajani mwao Bwana. Lirudishe hilo. Hakika Roho wako Mtakatifu mkuu ananiambia hapa kilicho sahihi na kisicho sahihi. Na najua kanda hii itakuwa na wengi nje huko. Basi naomba kwamba wewe utaajalia ijulikane leo kwamba nimewaambia ukweli. Nami nimetumwa kwa ajili ya jambo hili, kama wewe ulivyosema mtoni wakati ule, wakati malaika wa Bwana aliposimama pale katika ile nguzo ya moto. Na ijulikane leo kwamba nimesema ukweli katika jina la Yesu Kristo. Amen.
Raise your heads up.
Inueni vichwa vyenu sasa. Tazameni huku na msitie shaka. Mungu Mwenyezi na awe hakimu wetu. Yesu Kristo aliposimama hapa duniani, wakati yeye alipokufa, yeye aliwaponya wagonjwa, yeye aliokoa waliopotea. Mnaamini hilo? Lakini yeye alipokuwepo hapa, jinsi walivyojua yeye ndiye, ni kwa sababu yeye alikuwa neno. Wangapi wanajua hilo ni kweli? Yeye alikuwa neno, na neno huyatambua mawazo yaliyomo moyoni. Hilo ni kweli? Tuwezi kuona mtu katika jengo hili wakati huu ni mjuae, isipokuwa wachungaji hawa na kadhalika nyuma hapa. Au labda ndugu Robert yupo hapa. Nitamtaka tu aanzishe mstari wa maombi. Ndugu Robert, umerudi hapo? Hayupo hapa. Sawa, huduma yangu itafaa kwa wakati huu. Nawahimiza katika jina la Yesu Kristo kuniamini mimi kwamba nimenena ukweli kuhusu neno. Namuamini kwamba niliyosema ni kweli. Utafanya hivyo?
Let it be, Lord, let it be.
Na mtu aketie papa hapa. Na watakeni, uyageuze macho yenu. Hamwezi kuiona nuru ile inaoninginia pale? Kuna mtu akatie pale, anayeniangalia akiomba. Anaugua ugonjwa wa pafu na unyonge. Usilikose Bwana. Bwana Carl, inuka na ukubali uponyaji wako. Yesu Kristo anakuponya. Pia muona huyo mtu maishani mwangu. Kuna mtu nyuma kule mzuri sana, alikuwa anaomba pia. Lakini mtu yule ana kitu gani? Mtu yule pale ana shida ya jicho, ana uvimbe upande wake wa kushoto. Jina lake ni Bwana Bartlett. Unaamini hilo ni kweli Bwana? Mimi ndiye kwako. Unga mkono wako. Sote tu wageni? Hilo ni kweli. Mungu akubariki. Amini, utapona. Unaamini?
What did you tell him that for?
Ulimwambia hilo kwa nini?
You believe me to be his
prophet? Unaniamini mimi kuwa nabii wake bwana? Ndio bwana. Unaumwa na wasiwasi wa kiroho? Umepata wasiwasi kidogo katika biashara na mambo mbalimbali? Hilo ni kweli. Hilo ni kweli. Bwana Carlson, unaamini kwa moyo wako wote kwamba Yesu atakunyoshea jambo hilo? Hilo ndilo jina lako? Hapo ni mahali pako? Sawa. Unaweza kupata ulichoomba. Amina. Mtu fulani juu hapa aliamini hilo. Amina. Mtu fulani aliye na imani halisi ya Roho Mtakatifu. Bibi Waldorf, ninaona hilo. Mimi ninakujua. La. Si kwa ajili yako. Ni kwa ajili ya mtoto yule. Na mtoto yule ni mjukuu wako. Sijawahi kumwona katika maisha yangu. Huo ni ukweli. Mtoto huyo ana ugonjwa wa jicho uliosababishwa na mwasho aliyokuwa nao. Hilo ni Bwana asema hivi. Unaamini? Bibi, umgonjwa sana. Una wasiwasi, una shida ya tumbo. Karibu ushikwe na ugonjwa wa neva. Unaamini kwamba Mungu atakuponya?
Mary,
amini kwa moyo wako wote na Yesu Kristo atakupa shauku yako. Yeye yuko pajani mwako. Hapa yupo bibi mdogo anayeketi hapa anaomba akinitazama moja kwa moja, kichwa kimeinamishwa. Inuka unitazame. Mtu mzuri, ukai humu, unatoka mahali mbali na hapa New York, lakini kama utaamini kwamba Yesu Kristo anakufanya mzima, yeye atakupa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Unaamini hilo? Bibi Brian, kutoka New York. Amini kwa moyo wako wote na unaweza kumpokea Roho Mtakatifu sasa hivi. Iko mikononi mwenu marafiki. Unaamini hilo? Neno likijidhihirisha lenyewe. Unamwamini Yesu Kristo yule jana leo na hata milele? Tuwajui watu hawa? Mungu ni hakimu wangu. Tuwajui watu hawa? Yesu Kristo anawajua. Utafanya nini na neno hili lililotiwa mafuta? Kama alivyosema, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, hivyo ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Kama sehemu hii ni kweli, ushumbe inahubiri ni kweli. Roho Mtakatifu mwenyewe akipata tafsiri yake mwenyewe kwamba ni sahihi. Amina. Amini hilo kwa moyo wako wote. Utafanya hivyo. Imama kwa miguu yako basi na ukubali hilo katika jina la Yesu Kristo. Wakati Roho Mtakatifu yupo hapa, nataka kuwekea mikono vitambaa hivi hapa. Hebu tumwinulie Kristo mikono yetu. Bwana Yesu, tunakuamini wewe. Tunajua wewe ukweli, nuru ile, neno. Naweka mikono yangu juu ya leso hizi. Naomba Bwana Yesu kwamba nguvu zako zitalizunguka jengo hili na kupitia juu ya leso hizi, juu ya makoti haya na majoo haya. Roho Mtakatifu na aje juu yao Bwana. Nijalie, najalia waponye kila mmoja wao, kwani neno lako ni kweli. Nijalie Bwana. Sasa kila mmoja katika kusanyiko hili, utamtendaje huyu Yesu aitwaye Kristo? Iko mikononi mwako. Usiache watu wakuambie. Inamaanisha watu wanaosikiliza kanda hii, watu nje ya hapa mkutanoni, utafanya nini nalo leo? Kwa nini usikubali yeye kila mgonjwa ndani hapa? Kila mwanamume mwenye mashaka humu ndani. Kila mwanamke mwenye mashaka. Kwa nini usimkubali yeye kama mwokozi wako? Utamnawa kamwe umuondoe mikononi mwako? Kama ya imani yako haitamuondoa yeye kamwe. Hakuna sabuni ya kutosha ya fula injini kuiondosha hiyo. Kitu kimoja tu unaweza kufanya, mwingize yeye moyoni mwako. Amina. Utalikubali? Inueni mikono yenu basi mukaseme yeye apewe sifa na utukufu. Baba wa mbinguni, hao ni watu, neno lako limetambulishwa, watu hao ni wako na wakabidhi kwako katika jina la Yesu Kristo. Amina. Inueni mikono yenu sasa na mpeni yeye sifa katika jina la Yesu Kristo.